tilbake igjen til chitchat med Helle. Jeg vet det også. My God.
I dag får jeg besøk av Abu her I studio. Du kjenner han kanskje igjen fra Sofa eller Abu Majas Norge, eller kanskje du som meg som har hørt på han I podcasten med all respekt. Abu ble jo født I Pakistan, men han kom til Norge som bare liten bebis, og han forteller oss I dag om oppveksten og om tenårene på Lørenskog I Oslo. I starten av 20-årene så gikk jo Abu med på et arrangert ekteskap som foreldrene hans sto bak, og han forteller oss I dag om hvordan denne prosessen var for han, hvorfor han valgte å gjøre det, og også om presset fra familien. Vi har jo sett og hørt mye fra Abu de siste årene, og jeg tenkte jo, etter det jeg har sett I media, at han hadde livet sjukt på stell. Det virket for meg som at karrieren hans har vært en dans på røde roser, men etter jeg snakket med han I dag, så har jeg fått et ganske annet syn på det. Abu forteller oss I dag om dype depresjoner, han forteller om fedmeoperasjonen og om hjertesvikten som nesten tok livet av han. Velkommen tilbake dere til Chitchat med Helle. Abu, velkommen til Chitchat.
Tusen takk.
Altså, vi har jo prøvd å få I gang denne podcasten I lang tid, og endelig du her.
Ja.
Veldig godt å se deg.
Veldig godt å se deg også, og etter mye frem og tilbake på Instagram.
Mye DMs.
Så er vi her.
Vi skal jo snakke om livet ditt I dag. Så la oss bare hoppe.
Det mørk tid det. Det blir litt mørk tid nå. La oss snakke om mørketida.
Ok, jeg gleder meg til å høre. Vi går tilbake til Pakistan, for der du født.
Skal jeg gå tilbake til Pakistan?
Nei, vi skal gå tilbake til Pakistan. Vi tar en liten reise tilbake I tid. Yeah. For du født I Pakistan, og hvis mine kilder stemmer, så bodde du der I 3 år, før du flyttet til Lørenskog.
3 år?
Ja,
Nei,
stemmer det?
Familien min bodde her, og bodde der.
Oh.
Jeg ble født der, og så ble jeg hentet hit etterpå. Ikke 3 år. Moren min sier det 6 måneder, 8 måneder eller noe.
Ok, så det var såpass lite tid, da?
Ja, men jeg ble født på det. Jeg liker å kalle det ferie. Det som skjedde var at familien min bestemte seg for å flytte til Pakistan. Fordi jeg tror faren min ikke ville at barna skulle vokse opp her, fordi det var så norskt.
Oh, ja.
Ikke sant? Så flyttet til Pakistan, fordi søsteren mine, som eldre søsteren mine, begynte å bli litt eldre. Og de kan ikke vokse opp med norske folk her, ikke sant? Fordi norske litt gærnere, de ikke muslimer og alt det der. Så jeg tok sjansen bare på grunn av kulturen delen sin, og bare flyttet tilbake. Og da bestemte de seg for å føde meg der.
Og så ombestemte de seg og kom tilbake
Mamma
igjen,
eller? Mamma klarte ikke å være der.
Åja.
Oh, vi må ikke glemme at når du har bodd, for begge søsteren mine, alle tre søskene mine født der. Jeg yngste mann. Så når alle tre født der, og søsteren min var 10 da de flyttet til Pakistan, fungerer ikke sånn, vet du. Mamma ble vant til Norge, barna deres ble vant til Norge. Så det var veldig kjapt tilbakeflytting. Men jeg fortsatt litt usikker på når jeg kom til Norge.
Ja, hvis men du var
sier,
baby
hvis
da.
Hvis du sier 3, og de sier... Fordi jeg har sett bilder av meg I Norge fra jeg var 1,5 år gammel. Så jeg vet ikke. Jeg tror alt er illusion. Verden finnes ikke. Vi lever I et eller annet simulasjon som en eller annen gammel, ekkel fyr som driver og styrer oss. Altså, det Sims. Jeg vet ikke.
Men altså, du heter jo egentlig Abu Bakar Hussein.
Jeg heter egentlig Abu Mellomrom Bakar Mellomrom Hussein. Jeg en lat fyr. I livet. Så når jeg fant ut at Abu Bakar mye enklere... Altså, jeg skrev alltid Abu Bakar Hussein sammen, med liten B. Men jeg synes Bakar var veldig sånn flaut. Fordi Bakar, liksom... Abu Bakar, kaker, det sånn... Når du barn, du blir mobba for den minste detalje. Så jeg bare skrev Abu Bakar hele tiden, men jeg orket ikke bytte det på passet, eller... Hva heter det? Er det folkeregistret? Jeg orket ikke bare det. Og jeg spurte mamma også. Det ikke det eneste. Jeg ble født egentlig 10. april. Men det står 18. april.
Når feirer du bursdagen din da?
18. Fordi det også en... Det Pakistan som har skyldet der, fordi jeg ble født I Pakistan. Og de som skrev fødselsattesten min, skrev 18 I stedet for 10. Fordi de skrev egentlig 10, men nullen var klussa, det så 18 ut. Så når de lagde passet mitt, så ble det 18.
Ok, men du egentlig først født
10? Egentlig født 10. april, men jeg feirer alltid bursdagen min med vennene mine 18, og med familien 10. Så når jeg var sånn 12-13 år gammel, jeg bare, hei, jeg gidder ikke lenger. Vi bestemmer oss, nå det 18.
Ok.
Så da har det vært 18 siden da.
Ok, nice.
Så jeg egentlig født 10, men det 8 dager, hadde det vært 2 år, jeg hadde forstått. Han liksom født 89 og de skrev 87, da hadde jeg vært pist liksom. Men 8 dager, jeg kan leve med det, faen. Dager, det finnes, det illusion det også.
Ja, ok. Nei, men den...
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Jeg mener, og så det jo litt digg da, du har egentlig da to unnskyldninger til å feire bursdagen din.
Ja, 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 mens alle andre feirer jo faen bursdagen hele måneden. Bursdaguke, fuck bursdaguken din. Fuck bursdagen din også.
Fuck dine to bursdager.
Ja, ja, fuck ja, mine to også. Altså, du ikke verdt, du ingen bryr seg om deg. På ekte liksom, ingen bryr seg så mye at de skal feire deg en hel uke. Jeg har ikke så mye spennende å gå ut med deg hver eneste dag fordi du har bursdag. Ikke sant? Folk må slutte å tro at de noen.
Men jeg kan forstå hva du mener, og jeg enig med den der at og det må jeg lære også,
yeah.
At når jeg arrangerer min bursdag, liksom forventer at alle vennene mine skal komme, og yeah. Forventer liksom en stor ståhei da, mm. Så er det sånn, det mitt valg for min bursdag. Jeg kan egentlig ikke forvente noe. Jeg burde egentlig bare være glad, nesten, hvis de shower opp.
Det akkurat det, du kan ikke bli sur for noe hvis ingen kan. Altså, igjen, du ikke så, ingen viktig, så viktig. Jeg ikke så viktig, ingen her så viktig at noen skal gå fra alt de driver med, livet deres, barn, jobb, hva enn det for å feire deg i 3 dager. Sorry, ass. Det har ikke jeg tid til, ass. Det for ingen. Så du har bursdag en dag. Den dagen til deg. Ikke noe mer enn det.
Mm,
ikke noe mer.
Ferdig.
Ferdig.
Men du jo oppvokst på Lørenskog.
Det jeg.
Ja. Hvordan var tenårene dine?
På tenårene mine var som alle andre sine, tror jeg. Så litt sånn taperaktig. Tenårene mine var liksom, jeg fant liksom hvem jeg var i tenårene. Men samtidig så hadde jeg liksom ikke... Jeg var en kule... Jeg var med den kule gjengen, men jeg var ikke den kule av de.
Ok.
Det jeg mener.
Så du var litt sånn nøytral, han i bakgrunnen som bare hang med?
Jeg var han klovnen. Jo, jeg var den morsomme. Så jeg var liksom han klovnen i bakgrunnen, han feite klovnen, så liksom, som alle jentene synes var veldig kul, men som alltid kom bort og bare, hei, jeg skulle ønske jeg fant noen som deg.
Bitch, jeg
er
her.
Men jeg er her. Hva det du snakker om? Hva skal du med Henrik da? Hva faen er det Henrik har som ikke jeg har? Kanskje mer penger, kanskje han er kjekkere enn meg. Men han har ikke humoren min.
Preach.
Men jeg var jævlig snill, ass. Jeg var jævlig snill gutt.
Men jeg husker jo første gang jeg møtte deg.
Å oh, ja.
Ja, og det, jeg ser på deg at du ikke husker det i hvert fall.
Nei, du skrev det til meg.
Ja, fordi vi var hjemme hos en felles bekjent av oss, venninne, som jeg jobbet med før, som heter Sara. Jævlig søt dame. Og da husker
Sara
jeg
Big Booty Ho.
Yes. Yes. Shout out til Sara.
Ja, ja, jeg kjente Sara faen var 12 år nå, tror jeg. Jeg tror jeg møtte henne i 2013 eller noe ish.
Det er søt.
12, kanskje jeg sier.
She's cute.
Hun veldig snill, veldig hyggelig.
Og jeg husker jeg møtte deg i hvert fall i hennes sokkelleilighet, hvor vi alle satt der nede. Og da husker jeg at du var verdens hyggeligste. Det var det første jeg tenkte. At du var en veldig sånn varm, omtenksom person.
Ja, jeg vil ikke være det.
Hvorfor ikke?
Varme, omtenksomfulle personer kommer ikke langt i livet. Snille folk er ikke... Ingen vil ha snille folk rundt i livet sitt.
Hvordan kan du mene verden det? Det er det eneste
mener,
jeg vil ha.
Verden mener det. Det jeg forteller deg da, jeg var jo drisnill før. Jeg var kanskje den hyggeligste fyren du kunne møte. Jeg var alltid sånn, tenkte det beste om alle. Var liksom, det mora mi lærte meg. Og så var jeg feit i tillegg, sånn, så jeg var sånn, jeg måtte være ekstra hyggelig. Fordi jeg ble jo mobba da jeg var yngre, og jeg ville ikke være slem mot folk. Men med en gang jeg dyttet det litt bort da, begynte å bli litt mer slemmere etter at en dame fucka på livet mitt, så ble jo likte folk meg mye bedre. Så jeg bare innsett at snille folk, å være snill er ikke en fin ting å være.
Så utrolig trist, egentlig.
Det veldig trist, ass, men det livet, ass.
Det livet, ass.
Det det, men jeg prøver å, altså, jeg prøver ikke å være noen jeg ikke. Hvis jeg hyggelig mot deg, så er jeg bare hyggelig. det ikke sånn at jeg prøver å være hyggelig, men jeg husker ikke det her i det hele tatt. Men, men det her, det her tenker jeg liksom er 2015-ish, er det ikke det?
Altså det er dritlenge siden, ja. Så jeg forundrer meg ikke et halvt sekund.
Nei, men fordi jeg har vært med mange kvelder ute med Sara, og jeg husker jeg var hjemme hos henne en gang, tror jeg. Var det da ved det moskéen, Kurgrønland?
Nei, det var liksom basically på Frogner.
Har jeg vært hjemme hos Sara Frogner? Jeg husker ikke en dritt, ass. Jeg husker ikke en dritt.
Oh, what a time to be alive. Ja, memorable times.
Nei, men det var her og mest sannsynlig da jeg var veldig, veldig nede i livet mitt. Mest sannsynlig. Jeg husker veldig lite av den perioden.
Mm. Jeg husker at du var ganske stille. Men du, det du sa var at du virket veldig hyggelig og grei, men du var
veldig stille. Veldig stille, ja. Mm. Jeg gikk gjennom shit en tid der også. Så, men ja. Men jævlig hyggelig å hilse på deg da.
Lige med deg. Altså, mange kjenner deg jo igjen fra Media-Norge. For du har jo blant annet vært med i Sofa, og du er jo kjent fra Abu og Majos Norge, som deres dokumentarserie. Mm. Og mange har også sikkert hørt stemmen din i podcasten deres, med alle respekt. Har du alltid tenkt at du ønsket å jobbe innenfor media?
Nei. Jeg kommer fra en familie, altså jeg kommer fra en familie som så veldig mye på Bollywood-filmer da vi var yngre. Så jeg har alltid vært interessert i entertainment. Livet mitt var etter skolen, da jeg kom hjem og så på Happy Hour. Vet du hva Happy Hour er? Hvor gammel er du egentlig?
Jeg er 28. Jeg er født i 94, jeg er gullbaby.
Åja, du er 94, ja. Da vet du kanskje ikke hva Happy Hour er. Happy Hour var liksom fra klokka 3-6 på TV Norge, så gikk det sånn sitcoms. Hørte om Step by Step, Fresh Prince of Bel-Air.
Yes, yes.
Alt
yes,
det der gikk sånn på rekordad i mange år.
Det var sånn sitcom-guldrekka, liksom.
Ja, så jeg kom hjem som klokka 1-2-tiden, så på I gode dager, og så jeg på Glamour, Home and Away.
Å, herregud!
Og så begynte...
For en tid.
Så begynte Happy Hour, ikke sant? Så jeg var veldig interessert i serier og filmer. Jeg drømte om å være en av de svarte kidsa på Fresh Prince of Bel-Air, for det var så kule.
Men de var kule.
De var drikkule. Og musikken, hiphoppen, alt jeg lærte i livet mitt var via TV. Så jeg drømte aldri om... Alle drømmer om å spille en film. Alle drømmer om å være TV-serie, men jeg hadde ikke noen sånn drøm om å være det. Jeg bare visste at jeg ikke kom til å gå på skole.
Åja.
Jeg bare visste det, fordi for min del så var skole veldig et sted der jeg er veldig glad i noen ting. Jeg er veldig glad i historie. Jeg er veldig glad i språk, jeg er veldig glad i sånne ting da. Men jeg klarer ikke matte, naturfag, kjemi, alt det greiene der. Så jeg innså ganske tidlig i mitt at jeg ikke kom til å studere veldig lenge. Og så prøvde jeg å finne ut hva min greie er. Jeg var veldig flink til å selge, for jeg liker å prate veldig mye. Så jeg jobbet på Leftal. Men jeg var med i en film som heter Issa til 2004. Det kom i 2005. Det var liksom min første... innblikk i bransjen da. Og da trodde jeg liksom, ja, nå har jeg kommet inn på Issa, nå skal jeg faen meg, nå skal jeg bli filmstjerne.
Ja, sånn, I made it.
Ja. Yeah. Og så gikk det sånn, hva var det, 8 år? Og så ikke skjedde noe. Der jeg prøvde å studere, gikk på skole i Trondheim, kom tilbake, jobbet på Statoil som nattvakt, jobbet på en Apple-butikk i Oslo. Og så hadde jeg bare flaks. Jeg visste ikke at jeg kunne være morsom på den måten, enn å bare kødde litt rundt med venner.
Ah, ja. Men altså, du var med i en Brennpunkt-dokumentar for mange år siden, som het Frivillig tvang.
Yeah.
Her snakker du blant annet om hvordan du ble introdusert til din kone gjennom dine foreldre. Dere er jo skilt i dag, som vi nevnte i sted.
Det er vi.
Men du sa i Brennpunkt-dokumentaren at det var viktig for deg å gi dette arrangerte ekteskapet et forsøk. Jeg er jo ikke så veldig kjent med det. Kan ikke du fortelle litt om prosessen bak arrangert ekteskap, og om hvordan den pakistanske kulturen er rundt giftemål?
Altså det er veldig forskjellig der. Det er mange arrangerte ekteskap som fungerer, for eksempel. Men prosessen er forskjellig. Det kommer an på hvilken familie du er i og alt det der. Min prosess var litt kjipere kanskje enn mange andre sitt. Fordi jeg ble... basically, jeg hater å si tvang, fordi jeg var jo med på greiene, men jeg ble lært opp til å si ja, gjennom året. Fordi hele livet mitt så jeg liksom, søstra mi for eksempel hadde det, familien min i Pakistan hadde det, så jeg så liksom folk gjøre det, jeg trodde det var normalen. Ikke sant? Og så, når du føler at det er normalen, og du kanskje ikke lever opp til forventningene til foreldrene dine ellers i livet, med tanke på jobb og alt det der og sånn, så føler du liksom, du føler liksom at du må gjøre noe for dem. Og gifte seg er ganske litt stor ting å gjøre for familien sin. Men det bare føltes riktig ut da. Selv om jeg var veldig usikker, jeg var ikke sikker da heller.
Hvor gammel var du?
Jeg husker ikke, altså det der typ 23-ish.
Ja.
Veldig ung. Og hadde jeg bare visst de tingene jeg vet nå, hadde generelt bare vært litt mer voksen. Vi menn blir jo ikke voksne hodet før vi sånn 30. Vi jo barn ganske lenge. Hadde jeg visst, så hadde jeg selvfølgelig sagt nei der og da. Men skjebnen, ting skjer. Jeg fikk jo 2 bra unger ut av det. Så jeg kan ikke drive og klandre familien min, for de gjorde noe når de har vokst opp med den kulturen der. Og forventer ting og tang og så vidt. Hell i uheld.
Mm.
Vi har det bra nå, vi har god tone. Barna våre har det bra. Altså, jeg kan ikke dvele over fortiden hele tiden. Altså. Mm. Så.
Men kan jeg spørre, fordi hun var jo fra stedet hvor foreldrene dine er fra, i Pakistan. Mm. Dro du da ned dit og møtte henne?
Ja.
Og så introduserte foreldrene dine deg
ja, ja, til det var henne? Sånn, mamma var sånn, bare gifte deg med pakistanen, så var det et fett om hvem de gjør det med. Så det var jo mer sånn, bare bli med til Pakistan, og så se på noen jenter.
Ja.
Det er
jo
litt sånn kongelig, det er sånn, hey, hello, prins, come.
Ja, fordi jeg
må... Watch this. Nei, de viser deg bilder, og de kommer fra den familien, de kommer fra det. Det folk må huske at kulturen er helt forskjellig.
Absolutt.
Nordmenn forstår ikke det. Det er basically samme vestkant-nordmenn-kultur, for vestkanten vil ikke heller at de skal gifte seg med noen fra østkanten, ikke sant?
Det er det sykeste.
Fredrik Wilhelm, for eksempel. Hvis mamma til Fredrik Wilhelm sier, nei, det er ikke hun, du må gifte deg med en av våre egne. Basically det samme, bare vi er litt mer ekstreme på det. Du skjønner hva jeg mener? Det er bare kulturmessig, det er sånn... det endrer seg. Pakistanere, norsk pakistanere er på en helt annen nivå nå. Det er fjerde generasjon nå på gang. Så nå har vi ikke mange av de samme problemene. Problemet er at den kulturen var så indoktrinert i hjertene våre at jeg ikke visste at jeg var norsk engang. Helt til jeg var sånn typ 21-22.
Det er jo ganske...
Ja, fordi jeg følte, fordi du blir minnet på at du ikke er norsk. Når du blir minnet på at du ikke er en ting. Og så har du en gjeng som sier, nei, du er ikke de liker deg ikke, og du er det du er. Du er fortsatt mørk, og du opplever rasisme, eller du opplever diskriminering i jobbfronten, i andre ting. Du tenker automatisk, hei, jeg er ikke en av de. Hvorfor skal jeg være mer norsk av meg? Hvorfor skal jeg gifte meg på den måten? Ikke sant? Så du har jo de tankene i bakhodet hele tiden. Og når du er ung, og ikke er en suksessfull fyr, du jobber på Statoil, ikke at jeg sier du feil å jobbe på Statoil, men det er ikke det du tenkte du skulle gjøre med livet ditt. Da tenker du, vet du hva? Det her er hvem jeg er. Og det bare, ja.
Jeg skjønner det, også i hvert fall når foreldrene dine forteller deg dette er riktig.
Yeah.
Altså man tar jo det foreldrene dine sier til deg alle som en sannhet, selvfølgelig. Det. Og jeg kunne kjenne meg veldig igjen i det du sa i sted, at hvis man føler at man ikke er en skuffelse, men at man liksom skuffer foreldrene sine litt.
Konstant.
Og hvis de da er sånn, det hadde vært veldig, jeg hadde blitt veldig glad hvis du gjorde dette for oss, eller for familien. Altså, jeg hadde gjort akkurat det samme. Jeg skjønner det godt hvor du kommer fra, fordi det å føle seg som en skuffelse for sin egen familie, det er så vondt.
Det er det verste, tror jeg.
Altså, det er så mye tyngre enn det, hvis man ikke forstår det, eller har vært i den situasjonen, så er det kanskje vanskelig å se for seg, men det er bare en... Jeg får klump i magen av å snakke om det, for å være helt ærlig.
Det er det, og vi er... nå snakker jeg bare om meg og familien min, men foreldrene mine var veldig... Eller moren min var veldig, veldig flink med å guilt-trippe meg. Ikke sant? Jeg har født deg. Hva har du gjort for meg? Du skjønner? Litt sånn typisk guilt-tripping. Men men igjen, når vi er ferdig med det... Jeg hadde noen helt jævlige år etterpå, med depresjoner og shit. Men nå som jeg er ferdig med det, så kan jeg forstå henne også.
Mm.
Ikke sant? Jeg kan forstå hvor hun kom fra. Jeg kan forstå. Da er det bare å innse, vet du hva? Det var en del av livet mitt. Jeg tok det valget, jeg også. Hadde jeg vært smart nok selv da, så hadde jeg sagt nei. Jeg vil gifte meg med hvem jeg vil. Men jeg gjør ikke det. Det var ikke noe med at jeg... Hadde jeg sagt nei, så tror jeg ikke de hadde drept meg. Familien min er ikke sånn. De hadde vært sure på meg 6 måneder, og så blitt venner igjen. Mest sannsynlig, men jeg var redd for å miste de på 6 måneder. Jeg var veldig tilknyttet til familien min. Veldig drittunge, veldig bortskjemt. Jeg var yngste mann, ikke sant? Så jeg var han som alltid ble dullet med. Og søsteren min, var det søsteren som kjøpte meg første PC, bøffleskoene mine. Første bøffleskoene mine,
nå,
var søsteren min.
Ja,
alt sammen har liksom søsteren min eller moren min gjort for meg.
Ja.
Så når du føler deg failure, og du føler du ikke kan gå videre i livet, for hadde jeg for eksempel studert i 5 år, så hadde ikke jeg gifte meg da. For da studerer jeg.
Ikke sant?
Og da hadde jeg lært meg, og så vet du hva? Nei. Og når jeg er ferdig med studiene, jeg skal ikke gifte meg med noen fra Pakistan.
Men hva tenkte moren din om skilsmissen da?
Og hun likte ikke. Hun snakket ikke med meg på 7 måneder etter det.
Og hun gjorde ikke det,
nei? Nei, nei, nei. Det ikke... Det var ikke noe hun likte. Det ikke mange som likte det. Jeg var også... Jeg likte ikke det heller. Det ikke noe jeg ville gjøre på grunn av barna. Mm. Jeg mener oppriktig at det hadde vært bedre for barna å vokse opp i et hjem der moren og faren er sammen. Problemet at hvis moren og faren skal være sammen og bare krangle hele tiden, og barna ser det hele tiden, det kanskje ikke det sunneste. Men det måtte gjøres da, for min del og for hennes del også, fordi jeg tror hun har det mye bedre nå enn det hun hadde med meg, fordi jeg var jo skikkelig, skikkelig mørkt hull, liksom. Der alle var dritt. Der jeg klagde på alle sammen, da alt sinne jeg hadde i hodet mitt gikk utover barna og henne. Ikke sånn at jeg banket de opp, men mer sånn at så små ting som det der kunne gjøre meg sint.
Ja, veldig kort lunte, liksom.
Kort lunte, ja. Og derfor var jeg ute hele tiden, prøvde å få hodet til å bli... Altså,
så hun passet mye på barna da, og du var ute og på en måte egentlig prøvde å fikse deg
prøvde
selv?
Prøvde å finne livet mitt da, igjen. Ja. Fordi jeg ble syk, og hun ble syk, hun fikk jo nyresvikt. Og hun går jo fortsatt på dialyse, fordi nyra funker ikke.
Det er ekstremt heavy.
Det er det, vet du. Men det er det folk, du vet, det som er greiene med hele den situasjonen, jeg snakker ikke veldig mye om det, jeg snakker ganske ofte om det, men folk hører ikke til hva jeg sier. Og tror jeg bare at det er snakk om at jeg gifta meg med en dame, hentet hun til Norge, og så bare kastet henne ut. Nei, nei, nei. Det er opplegg. Det har vært mye shit igjennom. Og vi har vært sammen på det. Vi har vært sterke sammen. Begge hadde sine egne sykdommer. Vi har 2 små barn som vi må tenke på. Jeg har en familie som vi må tenke på. Hun har en familie som er i Pakistan som vi må tenke på. Det var så mye at hvis vi hadde fortsatt å være sammen, jeg hadde blitt gæren igjen, tror jeg. Jeg hadde mistet det. Fordi... hvis ting ikke var bra hjemme, så går ikke ting bra ut heller.
Nei, nei.
Ikke sant? Jobbmessig, hodet mitt fungerte ikke. Alt det humoren var jo borte. Og alt jeg prøvde på humor ble sånn kleint.
Mm.
Sånn kleine TikTok-videoer. Sånn ekstremt kleine, sånn øh. Hva er det du sier, bro? Det er litt så tonnt.
Du blir sånn klein av deg selv. Ja, du ser selv, bare noe slett og alt og bare få det vekk.
Hvis jeg hører noen podcast fra 2018 eller 2017 og sånt, og høre meg selv snakke, så blir jeg sånn, hva faen var det jeg tenkte på? Liksom? Og det gikk ut over jobben også, og det gikk ut over syken min igjen. Så jeg måtte få det til å ende til å få ting til å fungere, og nå går det jo bra.
Ja. Jeg er glad du sier det med at du tror hun har det bedre, at du klarer å se det fra hennes perspektiv, for ofte i en sånn situasjon så er det veldig lett å være sånn, jeg føler det, og jeg ønsker det og det, og det må ha vært, for å være helt ærlig, så høres ut som det hadde vært ekstremt krevende for henne, også, for det å leve med en person som har det vanskelig med seg selv, er ofte en ekstremt stor byrde, så det høres ut som dere har funnet ut noe som er bra for dere begge.
Det er det, og hun vet jeg ønsker henne alt beste. Jeg sa til henne, jeg er her for deg alltid, om du trenger meg til noe som helst, ikke sant? Jeg støtter henne med både økonomi, støtter henne med alt sammen, fordi det er moren til barna mine. Hun var det 10 år i livet mitt, der vi var det sammen, tykt og tynn, selv om vi kanskje ikke var 100% enige på alt. Men vi var sammen, og vi fiksa alt sammen. Vi flytta ut fra mamma sammen. Vi fikk ting til å fungere sammen. Og så må vi innse, vet du hva? Det går ikke lenger.
Mm. Og sånn er livet.
Sånn er livet.
Sånn er livet.
Og så går vi videre med livet. Ja. Sånn, jeg vet bare at de jentene mine har det bedre nå. De koser seg.
Ja.
Ikke sant? De ser ikke meg så ofte lenger, men faen, det skal vi gjøre noe med.
Ja. Men altså, som du sier selv, du er jo pappa til 2 jenter.
Ja. Yeah.
Kunne du noen gang ha satt de opp i et slikt arrangert ekteskap som...
Hva tror du, Helle? På ekte liksom, hva tror du nå? Så vi har snakket faktisk 15 minutter om de greiene her.
Men har du tatt liksom såpass avstand fra det at du ikke ser liksom noe positive sider ved det? Eller er det sånn at du bare er sånn, det er et absolutt nei, jeg tar virkelig et standpunkt langt vekk fra
det? Jeg mener oppriktig, hvis arrangert ekteskap er noe for deg, så gjør du det.
Ja. Men det er jo foreldrene som velger det igjen, da.
Nei, må ikke. Arrangeret kan være hvem som helst. Du kan bare se en jente og si, hei, faen, hun var søt. Jeg burde kanskje gå og snakke med familien min, så de kan snakke med familien deres.
Så du kommer dit og gir dem muligheten for det, eller ikke?
De får gjøre hva faen de vil gjøre med livet sitt. Jeg er ikke her for å... Jeg er bare her for å vise dem veien. Ja. Jeg kan vise dem hva jeg har vært igjennom. Jeg kan vise dem hva folk går igjennom. Jeg kan fortelle dem hvordan de skal være. Så lenge de er snille og er ordentlige folk, så gjør jeg faen i hva de gjør med livet sitt, ass. Resten får de bestemme selv. Det er ikke så viktig for meg.
Ja.
Det er det som egentlig burde være alle foreldres drøm. Er at barna finner seg selv, og finner ut hva de skal med livet sitt selv.
Og hva som gjør de selv glad.
Ja, det er det. Mm. Og så er du der. Foreldre må slutte å forvente så mye av barna sine.
Mm. Det er helt enig.
Fordi forventninger gjør at barnet blir stresset, barnet vet ikke helt hva de skal gjøre, og så blir det som alle tenåringene her i Norge.
Mm.
Bare grinte og hater alt. Og...
Jeg var sånn.
Ja, det tror jeg på. Var du fra Vestkanten, var det ikke du sa?
Helt riktig.
Hvor du derfra?
Ullern.
Å, fy faen.
Så hele mitt vennespekte går fra Bygdøy til Holmenkollen. Woo!
Hva er det jeg gjør her, Hille? Er du sikker på at du vil være her? Passer du på sakene dine? Hvor er lommeboka di? Jesus, Ullern. Hang du på Ullern Mansion og sånt? Var det en av de?
Å, fy faen, jeg var faktisk ikke en av de. Men, but I remember. I remember.
Fy faen, jeg var det en gang. Wow.
Altså, for de som ikke vet hva det er, så er det basically en... Stor villa på Vestkanten som noen gutter leide, og det var bare trashfest der hver helg.
Hver helg, trashfest, ja. Og mye rart som skjedde der inne.
Det tror jeg på.
Og jeg synes så synd på alle som var der. I hvert fall jentene.
Ja. Det kan jeg være enig i. Ja. Jeg har også hørt om mye ting som ikke er greit.
Som jeg har fortalt til meg, direkte fra jentene.
Oi, shit.
Så shout out til Ullern Mansion for å være piss og shit av mennesker. Alle sammen.
Dette er en god episode hittil,
yes.
Love it. Du slo jo på en måte gjennom med showet Tabu med Abu, yeah. I 2013. Og i et intervju så nevner du at dette programmet neppe hadde blitt laget i dag, på grunn av programmet tuller jo med mye ting som er tabu, og med tanke på den woke-kulturen som vi har i dag, der folk er veldig på vakt når det kommer til seksistiske, rasistiske og sosialt diskriminering, og annet som en mener er krenkende forskjellsbehandling, så tror du at dette programmet ikke hadde kommet igjennom i dag. Synes du at folk blir for lett krenket i dagens samfunn?
Ja, altså noen blir krenket på riktig måte. De andre bare har ikke noe å gjøre. Livet er for herlig. Vi har det så fint her. Så folk bare finner ting de vil bry seg om. Når du graver etter noe du skal finne, så finner du alltid noe. Så jeg mener ikke, jeg er mer oppriktig hvis jeg hadde lagt tabu med, hvis vi hadde lagt tabu med Abu nå igjen, så hadde det vært litt annerledes. Men jeg tror ikke vi hadde krullagt helt sammen, nei. Vi hadde en vits om voldtekt, liksom.
Oh, ja.
Vi hadde liksom sketch om voldtekt. Og vi rangerte menneskeraser. Og hvem som har vært mest... Altså.
Oh, herregud, men det klippet har jeg sett.
Ja.
Og det var sånn, jeg krøp litt sammen når jeg så det klippet, for jeg tenkte sånn... Oi, oi, oi.
Ja.
Oi, oi, oi.
Men det var jo... Det var ikke bare å kødde, fordi vi liker å kødde og være... edgy og drøye. Det var liksom, det var en mening bak det. Det er bare at humoren vår er litt sånn. For eksempel voldtektsjokeren var jo fordi den tiden der, jeg vet ikke om du husker, alle likte å si utlendinger, muslimer voldtar. De gjør ikke noe annet enn å voldta. Pass dere for muslimene, de bare voldtar. Så jeg bare, ok, greit, da voldtar vi da. I en sketch.
Du lagde bare komedie ut av
det. Det vi gjorde med Tabu Mabu var at vi blåste opp alle fordommene alle har mot hverandre. Og både fordommen fra utlendinger, og fra nordmenn, og fra noen andre steder. Vi blåste opp til det grader at de skjønte hvor faktisk dumt det er.
Mm.
Du kan ikke si at en hel rase gjør noe spesielt. Noe, altså, du kan ikke si, for sånn, det med den joken om, eller den sketsjen om rasen og sånt, var jo egentlig fordi somalierne fikk gjennomgå veldig mye den tiden i media, på grunn av NAV-sakene og alt det der, og alle bare mente at alle somalere er dritt, alle somalere er navere, alle somalere er, og det er bare, hører dere hva dere sier, liksom? Så du mener en hel nasjon mennesker er helt like? Vi er jo individer. Altså det var noe fint med det, men det vi ville er at folk skal få vondt i magen av ting de tenker på egentlig selv også.
Og det klarte dere.
Vi klarte det på en viss måte, ja.
Ja, absolutt.
Det gjør vi fortsatt til den dag i dag, med all respekt.
For man må litt kødde litt med det også, fordi folk har mye syke tanker om ting. Og hvis vi ikke setter litt spørsmålstegn ved de tankegangene, hvordan skal vi komme oss videre? Så jeg mener at det å lage komedie ut av det er en veldig fin vinkling, for at man er litt sånn, oi, ok, shit. Selv om jeg er oppvokst med den tankegangen, så betyr det ikke at det er riktig.
Nei, men igjen, du må jo kødde på en måte at folk skjønner at det er kødd.
Åpenbart,
ja. Du kan kødde og si jævla pakkiser, og så bare, nå, jeg mente ikke ekte da, altså, det, jeg mener jo selvfølgelig på kødd, ja, men bro, du sier det på en, ikke, det er sånn som når Mayu skal si en joke da. Når Mayu skal si en vits, så skjønner ingen aldri rundt han at det er en vits, bare jeg gjør det, fordi jeg vet at han ikke har en ironisk fjes.
Åh, det er så nydelig, Mayu er så nydelig.
Han er dritnydelig. Kvalmen er nydelig. Og det er mange, derfor mange blir... satt på plasser. Det er derfor, liksom, la oss si Atle-tingen og Bernt Hulske-tingen. Hvis de sier at det er humor, og ingen andre rundt dem sier at det er humor, så er det ikke de andres feil. Det er hvordan du har tatt den vitsen.
Godt eksempel.
Ikke sant?
Veldig godt eksempel.
Så jeg forstår begge sidene.
Mm.
det er viktig å ta kamper der det trengs å ta kamper. Og så er det viktig å også ikke vanne ut humoren. Humoren er her for å få deg til å smile i fucka verden. Vi gjør shit for å få folk til å smile. Ikke fordi vi vil få ut mest mulig diskusjon til det. Nei. Jeg vil bare at du skal le.
Mm.
Det er som en orgasme for oss.
Er det det?
Det er beste, den beste følelsen i livet mitt er når jeg klarer.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
På noe til å smile.
Ja, for det var akkurat det, det tenkte jeg på sånn, det å stå på en scene og faktisk få en hel crowd til det for en, altså det må være den mest narsisistiske, deilige følelsen i verden. Du får seriøst gåsut.
Ja, det er fordi det er en følelse som ikke er tilnærmet noe annet. Når jeg får noen til å sle høyt, da har jeg klart det. Det er min achievement for den dagen, eller for det livet. Du skjønner jeg mener. Og det er derfor vi, for eksempel på podcasten vår, så går ikke vi på lufta for å være edgy, være drøye. Vi liker å kødde rundt og snakke om shit som vi har lyst til å snakke om, så dere som hører på ler. Hvis du ikke ler, da har ikke vi gjort enten jobben vår, eller så er ikke humor for deg, eller den humoren vår er ikke noe for deg. Så igjen, selvfølgelig ta opp kamper der, du skal, der det trengs noen kamper. Og så bare ikke ta alt, ikke prøv å kansellere alt.
Mm.
Cancel culture er helt... Altså, hvis den personen har gjort en feil, forklar hvorfor du gjorde den feilen. Hvis du oppriktig mener det, bare fortsett med jobben din, liksom. Jeg mener oppriktig at Atle ikke fortjente å bli cancelled. Fordi jeg har møtt Atle. Jeg er en brun fyr. Atle kjenner Jørnis. Atle kjenner flere utlandske. Bestevenn til Atle er Johan Golden. Det Atle gjorde feil den dagen, var at den personen han kødda med, skjønte ikke at han kødda, og han kan være litt aggressiv når han er full.
Ja, det er ikke en god kombinasjon, det må jeg si.
Jeg har møtt Atle i fylla.
Ja.
Til og med jeg har tenkt, faen Atle, nå er du hissig. Ja. Men det er bare hans, han klarer bare ikke, når han er full for eksempel, klarer ikke å kontrollere hvordan han sier ting da. Så Atle får gjennomgå. Full fortjent. Han til den dag i dag sier at han fortjente å få det. Ikke sant? Han liker ikke å bli, det han sa med snakket med for noen dager siden. Og da sa han til meg at det verste han vet er når han går ut i butikken og folk sier, vi heier på deg.
Shit.
Ikke sant?
Ja.
Så der er kampen litt annerledes. Der burde ikke Atle ha fått alt det skittet. Han erkjente ganske kjapt at han gjorde noe feil. Han ville gjøre ting riktig igjen. Han skjønner også at Sumaya får gjennomgå veldig mye. Ikke sant? Så det er igjen, man må ta riktige kamper da. Atle, greiene, han skulle ha blitt tatt for det.
Og det var bra.
Det var bra.
Fordi det han gjorde mot en kvinne som er yngre enn han, altså han er i en maktposisjon på en måte i jobb og sånn, så tenker jeg, velfortjent.
Det er gubbementaliteten hans, for han er old school.
Mm.
Ikke sant? Og han lærer jo hver dag. De eldre lærer litt saktere, for de er jo barn nå. Ikke sant? Så de må læres opp. Og så må man slutte å få problemer med sånne ting, når man skal cancel alle sammen hele tiden. Den personen du egentlig prøver å cancele, kommer til å bli elsket mye mer.
Du, det er veldig sant, at man får litt sånn martyrstemning.
Man blir martyr, ikke sant? Det er mange som blir det. Og det er samme skjedd med Andrew Tate, for eksempel, ikke sant?
Oh my god, don't even get me started.
Han, det er også en sånn greie, men det er sånn type mennesker. Du prøver å cancele dem, de får bare mer.
Mm.
Fordi folk bare, Nå må du gi dere med cancel.
Nei, men det, jeg helt enig, cancel culture er ikke bra. Fordi ikke bra, vi alle driter oss ut på et punkt, og vi må lære i stedet for å bare ekskludere fra samfunnet. Det går ikke.
Ingen kommer til å lære hvis de blir ekskludert.
Ja, jeg er helt enig.
Ikke sant? Ingen, de kommer til å mentalt bli utslitt, og så klarer de kanskje ikke å komme seg ut av huset en gang. Vi bare ødelegger et liv, da. Det burde vi slutte med.
Absolutt. Men ok, over til noe litt mer sånn seriøst i ditt privatliv da. Kanskje ikke noe mer seriøst, noe like seriøst, men i ditt privatliv. I 2015 så skjedde det en alvorlig hendelse. Du ble innlagt på intensivavdelingen på Ahus med hjertesvikt. Kan ikke du fortelle litt om den dagen?
Altså jeg var jo syk fra før da. Jeg visste bare ikke selv at jeg var syk. Jeg var bare, jeg ble veldig veldig stor på en veldig stor sånn liten periode. Jeg var jo alltid vært overvektig, men jeg var liksom ikke sykelig overvektig. Jeg holdt meg ganske ok. Jeg var liksom lubben pluss, kan du si. Typ. Og når jeg var med Tabu Mabu, gjorde jeg et par andre ting, så vant jeg komiprisen. Og da trodde jeg liksom verden min skulle liksom bli løftet opp. Nå kommer alle på til meg. Vi vil jobbe med deg, vi vil gjøre det her med deg. Gjør det. Ingenting skjedde. Endte om at jeg var med Fyrstjerners middag eller noe sånt bullshit. Som er det verste programmet noensinne.
Slott, jeg ler. Jeg bare,
det er helt forferdelig
program. Jeg ser på deg at du var ikke fornøyd med Fyrstjerners
middag. Jeg innså ganske, ikke nylig, men for et par år siden, at det var det som gjorde at jeg gikk i depresjon.
Oh, shit.
Ja, at jeg var med Fyrstjerners middag.
Hvorfor
var det? Fordi jeg har alltid vært, jeg prøver alltid å være meg selv. Uansett hvor jeg er. Jeg gir ikke være noen andre. Jeg gir ikke fake en personlighet. Men så følte jeg måtte gjøre det på Fyrstjerners middag. Når regissøren ba meg gjøre noen ting hele tiden. Han bare sa, kan du si det på en annen måte? Kan du si det på en annen måte? Når jeg sa det på den måten jeg ville si det på, jeg banna ikke. Jeg gjorde ikke noen ting som ikke burde vært med på Fyrstjerners middag, men bare, si det på en annen måte. Si det, han basically si det på en hvit måte.
Ok.
Ikke sant?
Så du følte deg undertrykt,
jeg bare, jeg følte at, er det dette her jeg ville med livet mitt? Jeg ville bli komiker. Jeg ville lage serier. Jeg ville lage sketcher. Jeg ville få folk til det, men jeg sitter her på en fucking reality show og lager mat til Ørjan Bure og Jannicke Veden er jo kul da, og Silje Torp, men liksom, jeg sitter med de folka her og lager mat, og så får jeg beskjed om å snakke riktig. Jeg tror det er det knekken kom da. Og da begynte jeg å gå veldig sånn, visste ikke helt hva jeg skulle gjøre, begynte å være sånn DJ hver helg overalt, for det var fett å feste. Bare liksom
så du begynte
tirsdag til søndag så festet jeg liksom.
Men var det det som da gjorde at livsstilen din ble dårligere, som gjorde til slutt at du fikk dette, denne hjertesvikten da, at det var livsstilen din egentlig, sånn
livsstilen var forferdelig. Alt jeg gjorde var feil. Maten, dop, drikke, sove lite, takke vare på meg selv, hygiene, alt. Jeg bodde hos en kompis basically hver dag. Jeg var ikke hjemme med familien min engang. Så mye hatet i livet mitt liksom. For hver gang jeg kom hjem så var det bare mas. Jeg gikk opp i vekt veldig fort også. Så alt, hvorfor blir du feit? For moren er veldig direkte. Skal du gjøre noe med kroppen din eller hva skjer liksom? Du blir jo stor altså, bare for å holde meg unna mas, så bare var jeg ute og liksom prøvde å
cope på en annen måte bare.
Etterfor kanskje drepe meg selv, etterfor. Jeg tror kanskje jeg gjorde det. Men sånn er det. Og så skjedde hjertesvikt da. Fordi jeg trodde at ingen likte meg av vennene mine. Jeg trodde, jeg følte at alle hadde bare dyttet meg bort. Fordi jeg var en piece of shit. En liten stund, jeg var en piece of shit. Jeg var sånn, jeg er stjerne. Jeg er han kule. Jeg har alle kjendisvennene. Jeg har gjort det best. Så alle liksom, jeg var liksom, når gutta mine fra back in the day spurte om, hei, skal du være med og henge med oss og sånt? Så sier jeg ja, og så ditcher jeg de og henger med noen kjendiser.
Ok, ja.
Jeg gjorde sånne ting.
Ja, og det er jo ikke,
det er ikke bra. Du er en piece of shit hvis du gjør sånt. Og så gjorde jeg det en stund, og så bare, til slutt så var det sånn, jeg var veldig alene. Jeg var med folk, men jeg var alene. Alle hang med, liksom, hang jo ikke med meg, de hang jo med Abu. Ikke sant? Så jeg bare følte at alle mine nærmeste som bryr seg om meg, er jo ikke der lenger. Guttene mine Galvan og alle de jeg har podcastet med, liksom, de hadde sluttet egentlig å møte meg. De var sure på meg, for det ga jo faen i livet mitt, og deres og alt sammen. Men så ble jeg syk, og så overlevde jeg. Hjertesykt, den dagen da, altså når jeg sto opp, så var liksom de vennene mine, ekte vennene mine der. Ikke sant? Det fucker opp hodet den der. Så jeg holdt basically å drepe meg selv i løpet av et års tid, og så är alla vänner mina som jag egentligen är glad I där.
Och de stiller upp.
Och de stiller upp. Och de kommer.
Var det ett vändpunkt, vill du säga? Si?
Det var starten på en vändpunkt.
Ja.
Det tog tid. Det tog mig I hvert fall 4-5 månader för jag stod upp på sängen bara för att gå och göra något. Jag var deprimerad. Inte sån jag deppa för att mamma inte köpte PC till mig. Jag var deprimerad. Allt var skipt. Dödsangst, allt. Jag hade liksom jag gjorde inte något annat än att röka weed och se på Netflix hemma.
Och bara låg inne.
Jag låg inne, gick ut för att en Jay kom in igen och la mig.
Mm.
Det var livet mitt för jag klarade inte sova. Tankarna mina, huvudet mitt rullade hela tiden. Jag prövade att komma tillbaka I den branschen här, sände mejl till folk jag trodde jag kunde liksom hjälpa mig upp igen då. Någon svarte, någon svarte inte, någon svarte väldigt vagt. Manageren min den tiden så var på plan B. Sände en melding, sa att hej jag börjar bli lite friskare, jag liksom läser och börjar binna ett steg igen, kanske vi ska börja tänka på något och sånt. Svarte mig aldrig. Jag ringt han 40, 40, 50, 60 gånger.
Manageren
min tog inte upp telefonen.
Unnskyld att jag säger, men det är sån...
Han är trassel.
Ja, han fortsatt med den sånne?
No, nej, är du gæren.
Ja, okej.
Men nej. Men han har haft en dag I dag kontaktet mig och sagt bara hej. Det är grunden till att jag inte tog upp eller vad som helst.
Ja, vad var grunden hans?
Ja, jag vet inte. Han har inte ringt mig än.
Rassel.
Ja, men...
Sorry.
Ja, jag vet att han är det. Men så var det selvfølgelig alltid någon som är där då. Jag måste jobba lite här och där. Plötsligt så fick jag chansen igen till att starta en podcast. För jag hade tänkt, vet du vad, kanske podcast är nog för mig. För det var sån jag hör inte på podcaster. Så för jag har inte attention span till att följa med på något. Jag måste se det. Jag är en C4. Så fick jag med gutta mina för då sände jag också en jävligt lång klein, säkert mer klein mail till Kristina Resk på NRK. Som var chefen min på Tabu Mabu. Och sa att sorry för allt jag gjorde och jag vet jag var lite skip och hade dålig arbetsmoral och allt det där. Men jag har lust att liksom komma tillbaka för och då det där då gick på stönader. Jag gick på social stönad I 3 månader. Jag fick dagpengar eller sån för du som jobbar jag är enkelsmart företag.
Mm.
Jag kunde sjukpengar.
Nej. Ingenting att falla tillbaka på.
Ingenting att falla tillbaka så jag blev sjuk så fick jag inte några sjukpengar. Jag fick AP på sån 11,000 I månaden eller något. Mm. Och det är inte nog jag två barn. Jag hade ett barn men jag fick 2 då.
Så du hade det samtidigt. Wow, det är sån för att vara det nästan glömde jag upp I allt det här nu.
Ja,
att du självklart har en familj och
försörjning också. 3 år så hade jag inte pengar.
Shit.
Inte sant? Så jag levde fattig det där jag mötte Majo också. Jag var fattig liksom. Mm. Och så måste du på NAV och vara fattig, det är det värsta du kan göra I livet ditt. För NAV var väldigt som de visste, de berättar att du är fattig.
Mm.
Det är väldigt flinkt det så jag måste leva med det. Jag måste leva med depressionen min, angsten min. Jag har familj att tänka på. Jag har en karriär jag måste tillbaka till.
Det är mycket extremt mycket press då och då blev du bara liggande inne.
Då blev jag bara liggande inne
och så
började jag ta mig samman och så mötte jag Majo. Och så sakta men säkert funka podcasten, så kom Camp Culinaris och så bara rullade ballen liksom.
Mm.
Så det har varit hårt arbete sedan 2015
och 2016
för att komma mig till ett normalt liv och kan leva av det jag liker att göra.
Inte sant? Du nämnde att du hade dödsangst. Jag läste en artikel I VG där det stod att du faktiskt var död I 40 sekunder.
Ja.
Har det mycket med den dödsangsten att göra?
Jag kände att där trodde jag alltså där jag döde då med Goldstein var liksom det kändes som jag var en världens diggaste dröm.
Ja.
Den känslan du vet när de säger att du får den där det var en heroin
rush
eller sånt. Ja. Det bara inte att det var blomster men när du lukkade ögonen så var det bara något vitt blomstret bara hela tiden och du bara har den diggaste filen efter.
Tror du det är sånt det är när vi dör?
Jag vet inte alltså. Jag såg inte jag fick inte någon sån tillbakablick eller något.
Nej.
Så men jag trodde jag skulle bara jag visste inte att du skulle dö då. Jag trodde jag skulle liksom bara sova väldigt gott då för jag hade inte sovit många dagar för det skedde. Det var en jävligt dig känsla. Men jag hade liksom känsla att stå upp igen då för det var sån hade det varit någon sekunder till så hade det varit respirator.
Ja, wow.
Och respirator så vet du om du lever om du går I koma eller vad som helst. Så jag var heldig där och så hade änglevakt ett eller annat sted.
Ja, du har gått detta här är ordentligt heavy grejer alltså det är helt alltså det är sån när vi sitter och snackar om det, det är vanskligt att ta det in över sig men bara det att tänka på att du har barn på detta tidspunkt du har en familj du ska supporta du ska prøve å komme opp på bena dine igjen. Du har basically vært et rassøl mot alle vennene dine, så du vet jo ikke hvem som kommer til å stille opp for deg heller.
Det det.
Og manageren din er, ja, gidder jeg ikke begynne på en gang. Og det må ha vært ekstremt, ekstremt vanskelig, men jeg må si det veldig motiverende også å høre deg si det på denne måten, fordi du har vært så langt nede, og nå de siste årene da, kanskje de siste ja, 4-5 årene nå i hvert fall, så har du jo gjort det veldig bra. Og veldig imponerende, og jeg føler at det er litt det er kanskje rart å si, det er litt digg å høre at du har hatt det så vanskelig og gjort det på en måte så bra, det er litt sånn motiverende for jeg kan slite med tungsinn i perioder og jeg husker min første ordentlige depresjon var når jeg var 13 år, jeg satt inne med et stearinlys i 3 måneder og jeg var så ung, og jeg visste ikke hva som var opp og ned og mamma prøvde å hjelpe meg på sin beste måte og jeg bare, man tror man er så alene man tror ingen andre eller i hvert fall hadde jeg det sånn jeg trodde ingen andre hadde det som meg, jeg trodde jeg var helt unik jeg trodde ingen andre følte seg som fuck ups, jeg trodde ingen andre bare lå inne i sengen sin hver dag Og
alle gjør det.
Jeg unner jo ingen den situasjonen du har vært i, for du har hatt en mye mer ekstrem historie enn det jeg har, men alt er temporary, og du kan gjøre alt til noe bedre, mener jeg da.
Jeg mener at hvis jeg klarer det, du skjønner meg ikke for 10 år siden, hvis jeg klarer det, så klarer hvem som helst. Altså. Det jeg er ikke en motivator, jeg er ikke en Mayu legge ut en sitat motivator til folk. Jeg er bare historien min å fortelle. Hvis jeg klarer å komme opp igjen, på en eller annen måte, på en fucka måte, jeg er ikke helt oppe her, jeg har ikke lappen fortsatt, eller? Ting tar tid. Og sagt men sikkert, du må bare ha litt mer realistisk view på ting, da.
Mm.
Vær litt realist mot deg selv også. Ikke drømme etter noe du ikke kan drømme etter. For meg, for eksempel, var det som plutselig bare, jeg trodde jeg skulle være stjerne. Det var den tankegangen min, fordi jeg har vært taper i livet mitt, jeg har liksom ikke vunnet noe i livet mitt, Jeg har liksom aldri hatt damene etter meg og alt det der. Og så plutselig får du oppmerksomhet, plutselig får du det og det, og så det går i hodet på deg da. Så jeg er litt sånn, jeg skulle ønske at det var noen aldersgrenser for at man kan drive med sånne ting. 25 år, 26 år eller noe. Så folk kan begynne å jobbe med det, fordi den bransjen vi jobber i, det er en hard og jævlig kynisk og veldig kjip bransje.
Det går å høre noen si det, fordi jeg er helt enig.
Det er forferdelig bransje. Mm. Det er forferdelig mennesker rundt der. Alle vil ha noe. Alle la som de er vennen din. Men alle vil ha noe av deg. Uansett.
Veldig sant.
Så finn vennene dine. Finn hvem som bryr seg om deg. Finn hvem som vil deg det beste. Ikke hva de kan få ut av deg. Ikke sant?
Mm, absolutt.
Og så kommer det sakte med sikkert. Hvis du har det nede, bare tenk at det er noen som har det verre.
Mm.
Alt er det noen som har det verre. Alle går gjennom depresjoner. Alle går gjennom shit i livet. Ingen er perfekte. Ingen har det så bra som de la som de har det. Ikke se opp til folk som du tror har det så fint på Instagram. De fucker opp de også. Alle sammen.
Mm.
Så man må bare...
Absolutt.
ta depresjonen din, lev med det, og vær stolt av det. For det er en menneskelig greie. Man har depresjoner. Hjernen din den har mye å tenke på. Hvis du ikke har depresjon, så kommer ikke du ha noe framgang i livet ditt, eller?
Nei, det er veldig sant.
Fordi
Hvis
ikke jeg hadde blitt syk, så hadde ikke jeg vokset.
Nei.
Jeg hadde ikke blitt voksen, eller voksen på mange måter. Jeg har fortsatt fucka i mange måter, men jeg hadde ikke liksom... Nå tar jeg ansvar, liksom. Jeg tok ikke ansvar, det var det jeg skulle si. Ansvar. Jeg var ikke veldig flink til å ta ansvar på shit jeg gjorde, eller familien min, eller hva som helst. Jeg tar ansvar for shit, ok?
Og du lærte det på den harde måten?
Jeg lærte på harde måten, men det var den måten jeg trengte å læres på. Ja. Noen blir lært opp før de kommer til den alderen. Jeg har en kompis som for eksempel har vært dritflink på alt. Hele livet sitt. Ikke sant? Men det er fordi han kommer fra en familie som kanskje er sånn. Ikke alle har det. Men han også gikk gjennom shit. Ikke sant? Jeg også trodde han var helt perfekt. Men han var ikke det.
Nei.
Ikke sant?
Det er så lett å tro ting, ass.
Ja.
Jeg har gått i denne fellen der mange ganger, og det tror jeg mange kan kjenne seg enig i, at man... ser ting utenifra, og så ser det så jævla bra ut, og så er det jo...
Det er ikke det. Ingen har det så bra. Ingen har det så bra. Og jeg vet det. Jeg kjenner alle. Jeg kjenner alle. Og de snakker til meg, fordi jeg liker å prate. Så folk snakker til meg. Jeg vet hvordan folk har det. Og det er ikke... Så man må bare finne det positive i livet ditt, og leve med det, liksom. Det er det. Jeg også har det kjipt av og til nå også. Jeg har noen dager jeg bare har ikke lyst til å gjøre dette her. Mm. Ikke humor. Humor kommer jeg til å gjøre hele livet mitt. Men liksom, i være i den bransjen her, fordi det er utmattende av og til.
Ja, det er det. Det er chit-chat til tider, altså. Det kan jeg bare si.
Ja, men så ser du frem, og så tenker du, 60% av livet mitt er bra.
Ja. Og det er bra.
Det er bra nok. Akkurat nå så er det bra nok. Ja.
Herregud. Men du nevnte I stedet vendepunktet. Og det som kanskje var vendepunktet var I november 2020.
Mm.
Så gjennomgikk du en fedmeoperasjon.
Ja.
Ja. Som du sier har forandret livet ditt I flere intervjuer og ja, anledninger. Mm. Vil du fortelle litt om hvorfor du valgte å ta den operasjonen?
Jeg følte at jeg var på vei tilbake til å få noe hjertegreier igjen. Fordi jeg begynte å gå opp. Veldig jojo med meg. Når det gjelder vekt.
Mm.
Det var veldig sånn opp, ned, plutselig gikk jeg ned 15 kilo, plutselig gikk jeg opp 20. Og det fordi det sånn kroppen der. Og fordi jeg liker mat.
Ja.
jeg liker mat. Mat godt. Hvorfor helst skal jeg ikke spise mat?
Jeg elsker mat.
Ikke sant? Og så liker jeg å trene. Men når du så stor, så ikke det så lett å trene hele tiden. Det må folk forstå. Til det som klager på at store folk ikke lærer og ikke trener. Det 50 ganger hardere for oss. Det, men uten å kødde, folk vet ikke. Det derfor jeg ikke liker Peter som tynne.
Men det der skjønner jeg ikke at folk ikke snakker mer om.
Jeg vil ha Peter som har vært feite før. For de som skal jobbe med overvekt, de petene må ha vært feite før.
Mm.
Og så kan de snakke til meg etterpå. Men når du som Peter har studert, nå sa jeg Gåstein, har studert at ja, du må gjøre det, du må spise det, du må gjøre det, og prøver å forvente at en person på 150 kilo skal være like rask som deg på ting og flytte på ting og komme seg opp fra sofaen til deg. Det ikke det samme. Mentalt sett, vi langt bak. Vi ikke, det en grunn til at man blir overvektig. Det en grunn til det. Og det ikke fordi vi bare elsker mat. Alle elsker mat. Men det fordi tankegangen din at vet du hva? Jeg kommer ikke noen vei uansett.
Mm.
Hva hvis jeg går og trener når jeg ikke kommer noen vei? Hva hvis jeg går og trener? Jeg blir bare sliten, kommer hjem og så jeg sliten hele dagen. Og så må jeg stå opp og gjøre det igjen, og så går jeg ikke ned mer enn 5 kilo I løpet av et år.
Og det så demotiverende.
Det veldig demotiverende, og det er det som problemet med overvekt, at folk blir demotivert av sånn bullshit som det. Mm. Å gå ned I vekt i teorien veldig enkelt.
I teorien, ja.
I teorien det veldig enkelt. Praksis, ikke deltatt. Nei. Fordi de sier spis mindre, tren mer. Kalori, mindre kalori inn, mer kalori ut. Et eller annet som bullshit. Ja, vi vet det. Alle vet det. Problemet at når du har spist mye hele livet ditt, når magen din ustrukket sånn som den så blir ikke du mett like fort. Ikke sant? Så det endte med meg at jeg bare, vet du hva, nå har jeg prøvd I 2 år.
Så du tok den operasjonen?
Jeg må ta den, fordi hadde jeg fortsatt nå, da var jeg vel 33-ish, 32. Hvis jeg ikke tar den nå, så jeg blir bare eldre. Og kroppen min blir bare eldre og eldre. Mm. Så hvis den ikke tåler lenger, så blir jeg sykere fort. Enn det, det som skjedde forrige gang. Da tok det et par år. Men nå hadde vi ikke tatt det, så jeg bare, vet du hva, jeg går og snakker med legen, vet du hva, jeg tror, for legen min spurte meg for noen år tilbake igjen, og sa, vil du ta operasjon I stedet for? Og jeg bare, nei, jeg har lyst til å gjøre det selv.
Ok, så du hadde fått
tilbud før, ja.
Men kan jeg spørre da, fikk du operasjonen statlig støttet, eller gikk du privat?
Statlig.
Ja.
Privat, nei, 100 000, hvor hadde jeg var jo fattig da. Så det var statlig, det var veldig mye ventetid da.
Ja, hvor lenge ventet du?
Et år, tror jeg. Et år tok selve operasjonen.
Ok, så såpass langt.
Ja, jeg tar et år. Først må du på møte, halvannet år tok det cirka. Først må du inn til legen, fortelle situasjonen din, de må ta noen tester, og så blir du innkalt etter et år, og da må du 6 måneder på en kurs på hvordan du skal være etter du har tatt operasjonen, og så må du gå ned sånn 10% av overvekta di før du tar operasjonen. Men det den største motivasjonen jeg har hatt noensinne, for den gangen jeg tok operasjonen, jeg var 3. dagen som var ute på trening. Jeg var sånn, nå har jeg tatt, fordi jeg redd for operasjoner og etter hjertegreiene og sånn. Det sånn, jeg vil ikke dø igjen. Så jeg er veldig redd sprøyter og alt som har med sånn, du vet, hva det heter?
Narkosen
og alt det der. Freaker meg litt ut da.
Men det skjønner jeg. Det tror jeg freaker alle litt ut.
Ja, og da jeg sto opp, jeg bare, det her skal jeg aldri gjøre igjen. Så 3. dagen, og det var midt I covid. Så det var ikke lov å trene, for da var treningsstudiet nå stengt. Så jeg og Majo faket en konto i Bjørkelangen. Vi bodde på lønnskolen.
Ja.
Vi kjøpte konto, eller sånn bruker der. Kjørte time hver dag på morgen. Klokka 4 på morgenen, før jobb. Kjørte dit, trente, I en time, kom hjem til klokka 6, han dro på jobb, jeg var vel hjemme da. Nei, jeg også hadde jobb da. Og så gjorde vi det her I hvert fall en måned, halvannen måned, før de fant ut at vi juksa. Og
dere to er så dream team, altså, jeg elsker.
Men det er sånne ting, der er Mario best.
Men det tror jeg på.
Han er sånn, han får meg opp, han kommer hjem til meg, plukker meg opp. Vi drar, du skal gjøre dette her. Presser meg aldri, takk, hei, kom inn, en til. Gains. Jævla tapere.
Men det sa han når han var her faktisk også, at han er bare sånn, jeg vil bare motivere. Jeg vil bare lage en positiv stemning rundt det å trene og være aktiv da. At det mer er en hangout som...
Det er sånn vi trente da. Vi trente, da vi begynte å trene i 2016, så var det sånn, ok, du bare trener samme som meg.
Men det er hyggelig.
Vi brukte 2,5 timer på en treningstag. Fordi vi snakket halvparten av tiden, bare snakket tull. Og trente og koste oss.
Men det er jo det beste, når du kan møte venner og være aktiv og kødde og henge, i stedet for at det er sånn, nå skal vi løpe i en time og ikke snakke med hverandre. Da kan du like gjerne løpe alene.
Men det er det jeg sier, løp alene da.
Ja.
Og det er det noen liker. Noen vil gjøre det alene.
Absolutt.
La de gjøre det alene. Men noen er litt mer sosiale.
Mm.
Og da er det gøy å være sted enn å sitte og stå med en PT som står der med shortsen sin og... trangeste shortsen ever.
Og så da teller reps liksom.
Ja. Ja, nå tar du tre av de, ja. Ok, en, to, og så bare, hold kjeft.
Men det er ikke for meg, altså. Det kan jeg bare.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Jeg har hatt Peter flere ganger. Sånn, ja. Mange ganger. Sånn,
selv om du hater det, ja, så nei, går du tilbake.
Jeg innså at jeg hater det.
Okay.
Jeg tok ikke sjanse, fordi jeg vet jo ikke mye om trening. Var det en PT? Jeg spanderer en PT-time på deg, så kan du se hvordan det er, og så kan du bestemme deg.
Mm.
Gå PT, sliten som faen, knærne mine. Altså, det Peter ikke skjønner, at de beina her, de har bært på veldig mye. Og de bærte på veldig mye da. Og knærne, hvis jeg trener som de gjør, så fucker jeg opp knærne mine. Og det er sånn, du er så sliten, og det er så demotiverende når du står opp dagen etter og klarer ikke gå en gang, og bare, åja, nå skal jeg møte han igjen i morgen.
Det er det, det er helt enig.
Du slutter.
Det er helt enig.
Hadde Peter bare vært litt mer venner.
Ja, preach. Men hva vil du si er den største liksom livsstilsforskjellen din nå versus før operasjonen?
Jeg har ikke noe problem med å gå og trene nå, for eksempel. Matmessig, jeg kan ikke spise mye fordi operasjonen.
Ja, så du bare blir ikke så... Eller du bare har ikke så mye plass fordi...
Det er frokosten min.
Åja, du viser en liten milkshake.
Ja.
Ja, eller sånn proteinshake.
Proteinshake, og det er frokosten min. Og det er eneste jeg har spist eller drukket i dag.
Ja.
Og jeg er mett.
Sjukt. Sånn, det er jo... Det er jo litt sjukt.
Ja.
Sånn at, fordi de har jo bare klippet vekk liksom 80% av magesekken din, liksom.
Bare borte. Privilegiet jeg har, og jeg elsker det. Det minner meg på at, vet du hva? Fordi det som er greia, hver gang jeg spiser noe, la oss si jeg spiser to brødskiver da, med ost.
Mm.
På slutten av andre brødskiver, så begynner jeg å bli mett. Sånn, mett. Og da begynner maten å komme opp.
Oi.
Ikke sånn, så jeg kjenner det. Så den der, basically, maten min sier fra når jeg skal slutte å spise. Eller magen min sier, magen min sier ifra.
Ja.
Men nå har jeg lært meg når jeg skal stoppe før den følelsen kommer.
Ja, for det jo det det handler om.
Jeg vil ikke ha den følelsen, nei, nei. Det jævlig ikke følelse. Men det dumping. Det basically at enten kommer det ut av munnen, eller diaré.
Ok, nice.
Pakker opp magen din. Så jeg bare, den delen har hjulpet meg veldig mye. Maten, da fucker jeg med, jeg kan spise hva faen jeg vil. Hva faen jeg vil.
Det jo egentlig...
Jeg burde ikke spise hva faen jeg vil. Nei, men
det
jævlig kan det.
At du har muligheten, for du spiser så lite, så det liksom har ikke så mye å si.
Ja, men snacks og sånt, jeg kan spise jævlig mye snacks da.
Ja, ok. Ja, vet du hva. Men det har jeg lurt på mange ganger, sånn, jeg klarer å konsumere så jævlig mye snacks.
Mm. Men det fordi det lite fiber og mye volym.
Åh. Oh.
Nå prøvde jeg meg på noe.
Ja. Skyter vi for hofta nå?
Det for lite fiber, som at magen blir ikke fylt, ja. Mens det liksom mer i volym. Jeg høres ikke riktig ut.
Jo, jeg synes typ. Det. Ja.
Fordi det luft, egentlig.
Ja.
Potetgull for eksempel.
Det basically, basically sukker luft. Med luft.
Ja, det det.
Og fett.
Mm. Men ja. Når du spiser noe som heavy med fiber, det bare det utvider seg i magen også, da det blir fortere mett.
Ja.
Nå sa jeg noe, rett fra ræva, så jeg ikke sikker om det sant. Så ikke ta meg på det, folkens. Dere som hører på chitchat her på Helle med Helle.
Jeg elsker det. Skyt litt ved hofta. Litt fakta.
Ja, ja. Spreading, min fakta, ikke det man
spreading
sier.
Fake news. Nei, jeg tror det var
jeg tror det er noe i den duren.
Det er noe i den duren.
Ja.
Ok, men du er jo mye rundt komikere, åpenbart. Hvem vil du si er Norges morsomste person?
Den vanskelig, ass.
Det er ikke lov å si seg selv.
Nei, jeg er nok ikke den morsomste, nei, men jeg er ikke stand-up-komiker heller. Kommer an på hva du mener med komiker. Det er ikke en person, for de alle er forskjellige.
Men hvem synes du liksom, hvis du skal kose
deg skikkelig? Den jeg ler mest av hvis jeg er på stand-up.
Ja.
Er kompisen min Galvan Mehdi og Jørnis Josef og så er jeg også veldig glad i Bærum. Lars Bærum er kanskje noen av de morsomste fyrene jeg vet om. Når han er på scenen, han er on point.
Men herregud, Abid, dette har vært en amazing chat.
Veldig gøy.
Jeg så glad for at du ville komme og dele livshistorien din med meg. Tusen takk for at du kom i chitchat.
Takk for det, Norge for nordmenn. Alle nordmenn. Alle, ikke bare hvite, altså alle. Jeg også.
Det er amazing.
Yeah. Okay.
Og til deg som har lyttet til denne episoden, hvis du likte det du hørte, så gå gjerne inn i appen og abonner på Chitchat med Helle. Da får du automatisk opp nye episoder hver eneste torsdag. Og hvis du ekstra grei, så legger du gjerne igjen en review. Det hadde jeg satt kjempestor pris på. Vi høres!